ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko wa ilamu mpebo yebu la monabino banso na linaka na biso sango ya mukililo. Ozali bongo basa monabiso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Toko minangonga ya 13h, awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, mpe Pointe Noire, 19h na Goma, pe na ngambo iso ya Eseko, le Congo démocratique. Michel Joseph na Chan, bazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango mukililo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyoka basango to melibino umpo kwa elelo. Sima ekolo Uganda kufuta ndambo ya mosolo na ekolo Kongo Demokratiki pona malekaka na ingumba Kisangani na eloko ya bitumba, mangomba maike masute civil batomboli mingongo na bango.
Mbongo bache wana pona kuendamize Kongo epi pona kuendamize wa vitimi ezali moke makasi elongo banite na onene ya ba atrocite otokonesaki na Kisangani.
Kotambola na nzela ya transport ekomi penza pasi na ituka ya Sud Ubangi pona bozangi carburant.
Tuna moni pona makama transport vraiment na gimina ezo simba lisusu te. Toyebi ke carburant imati meba meka kusunga biso na ba prix.
Kokitisa makasi motango mwa ba beli mpe ba wei na bokono ba malaria o ekolo Congo Brazzaville, yango nde ntina ya bokabuli ba moima nyungulu tope ba moustiquaire imprégné mikolo mileki.
3,500,000 moustiquaires toko distribuer. Donc tozo linga ke moto na moto azale pay azali na Congo ala la sou moustiquaire imprégné de celle-ci.
Toko suki sana manaka mabiso na kombo na Bozindo na Edi Isango oya kosolana papi Mambo Luamba wazali ministre provincial ya intérieur ya ituka ya Congo central. Talabasango, tobomeli bino omukulu mwalilo, tokolanda nyoso wana na bolai na sima mwango nga moke. Liboso ete toko makuna, tolanda na ino, masango na biso na mokuse, eye, epesameli biso na Edi Isango.
Didier Chimanga, mpesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika na mambi matali misala mia mayele atiki mosala mwaye mokolo moko sima na kotangama na mayuya na mabongisi mabitumba na kanyaka na molongo lokola OCCRP na mokanda mwabotiki mosala mwaye atindi na president Félix Tshisekedi mokanda mwaye VOA Lingala etangaki. Didier Chimanga akomi ete ezali po ete Pole et Salima na baye ba Salima Kambo Maye a Bengi Malokuta na Tina Naye lobi le ki bililingi bi ke bi tiamaki na ba réseaux sociaux kola ki saye ko senga kanyaka na ba pesi misolo pe ba keli misala ya lokuta baye ba tiela ki ye motambo nzokande na ngambo na ye Vidye Chimanga komi na mokanda mwaye ete bililingi biango bi katamaki pe bisangisa maki na ndenge ya koluka kobebisa lokumu na ye mopesi toli ya president Félix Tshisekedi uyo azalaka pe moyi mumbongo pe misala a bakisi ete e azali ye pe azali na mongongo ya masolo basala ki na baye batila ki ye motambo pe mongongo mwango mulakisi ete maloba na ye mabongo la maki pe babimisa maki na nzela eye alobela ki yango. Vidye Chimanga abakisi ete apesaka maboko na misala mebitumba na kanyaka na mokonzi ya mboka ya Félix Tshisekedi na ngambo na ye mosala ya na ngambo na yango ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi elobi na liyebisi ete moto nyonso oyo akobuka mibeko oyo akolanda te malakoma mosala ata nzinga-nzinga na mokonzi ya ekolo asengeli kopesa maetumbu esengeli mokambi ya ndako ya mosala ya mosala ya Félix Tshisekedi Eric Nindu akondoli na mokanda na liyebisi ebimi ete mokonzi ya mboka asalaka na bitumba na kanyaka loboko ya politiki na ye. Mukambi ya kala ya misala ya maponami pe mutambusi ya itunga metodiste Daniel Ngoyo Mulunda a pesami bonsomi na mokano mwa kur ya kasasyon sima na kolekisa pene na sanza tukumi bali na boloko bonene ya kasapa na Lubumbashi abimisa maki lubi na boloko akatela maka boloko na bufundami na kutinda bakabila koyinana koluka pe kutuka bokingi ya mboka pona maimatali matie ya pesaka le 16 janvier 2021 na Lubumbashi. Mwana mboka Jean-Pierre Lisanga mukambi ya disok dinamika puna bubimi na kokoso na ekolo a sakoli ete a kupesa kombu na ye puna kuwele lama puna mima mokonzi mboka na 2023 Lisanga Bunganga a Zalaka kati na libuki ya mangomba ya politiki la muka elongo na Martin Fayulu na Adolphe Muzito baye bango pe lokola bapesa kombu babiba kupesa kombu na mapuna mi makoya. Parlement ya Uganda elobi mokano moye ba euro député to ba kelebeko ya Parlement ya Europa ba zui mokano moye mopameli bubimisi petrole ya Total Energy na Uganda pe na Tanzanie mozali mafinga ba kelebeko ba Europa ba pameli bubimisi petrole yango na botambuli likolo na makoki mabumoto po na baye bazali kote limela mabongisi mango na sanza mibale Total Energy esakola ki boyokani ya dollar milliard zumi na Uganda na Tanzania elongo na kompanyi enene ya petrololo ya China OCNOCC puna mabongisi manene matali petrololo maye makosangisa Lac Albert na west ya Uganda na eteni ya ndelo ya Tanzania. Bakonzi ba Chine Xi Jinping na ya Russie Vladimir Poutine ba kambili kitalioko lisangisi bikulu mingi puna boyokani ya Shanghai na tine ya kotele Milan pifo ya bayi Occident bayi West na mokili.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Mangomba maike ma société civile ya etuka ya chopo balobi ete basepeli na bofuti eye ekolo Uganda esali pona baye bakufaki na bitumba na ngumba Kisangani kati na bandongwani ba mpinga ma Rwanda pe ma Uganda pe basengi boyangeli na misolomie na ndenge ya polele. Mangomba maye mazali kosenga botomboli misala mantina ya bato banso na misolomoye mpona kotombola ngumba Kisangani. Tolanda bolai na Jean-Claude Fundi uto ngumba Kisangani.
Na Kisangani lokola bisika binso na RDC, mingongo mezali komata ndakisa lingomba lia fond ya solidarite mpona ba victime ya bitumba ya Kisangani. Aline Engwe, molobeli ya lisanga eye, asengi na mbula matari ya Congo Démocratique esale la mosolomo ye malamu.
Tubiso association te exhorte ba autorite congolaise pour que mbongo wana ba utilize ango bien, mbongo wana ezala bien jore, enfin que mbongo wana etouche ba vraies victimes au bazar identifiées pour épangosa pinzoli na bango parce que ça fait 22 ans que population wana ezo souffrir.
Nanga mona bango Jean de Dieu Kilima mokambi alisanga ya ukumbusho ekundola kababi tumba ya Kisangani mpejino alolo moto wa misala miantoki ya ngumba Kisangani basengi ete polele zala na mosolo moye mpe basengi botongi ba mozole yoko mpona kokundola baye bakufa.
Mbongo wana leta kongola ifo ate yango ezala polele procedure ya kosalela yango eyebana na bato nyonso pe na ba victime de guerre na ba organisation ya droit de l'homme oyo defendaka makambo ya ba victime po elobelaka makambo yango oyo ezali mingi base na province ya Chopo na pe province ya Ituri.
Moi je pense que mbongo wana bakoki au moins kozwa 20% ya mbongo wana bapesa na eta sur le plan national bazwi 20% bapesi ba victime physique biso ba victime oyo invisible oyo économique psychologique tosengi mbongo wana te biso tolingi kaka babongisi la biso quelques endroits stratégiques batongi la biso quelques hôpitaux quelques écoles batongi la biso mémorial moko ya bien.
Jedi Diamabela, mokambi ya programme ya ONG HDDH, Action pour la justice, le développement et les droits humains, a kebisiete, mosolo moye mozali moke na kotalaka, mbeba oyo Rwanda pe Uganda, esala na ekolo Congo Démocratique. Asengi na lisanga ya mokili mobimba, kosala esambiselo si spécial, to tribunal spécial mpona RDC.
mbongo bache wana pona kuendamize Congo et puis pona kuendamize la victime ezali moke makasi pour longo banite na bonene ya ba atrocité otokonisa ki na kisangolo to zo profiter na mikona bino poko senga ete likambo wana il faut ekomati na suka bande kona biso ba rwandais oyo ba remia ki compétence ya cour internationale de justice et sengeli ete bande kona biso wana baza la paix traduit en justice yango biso au côté ya ba organisme tout zo senga ete ba fungola pénal international pona Congo oyo ko sambisa na ba rwandais na ba ougandais et puis ba acteurs locaux bande kona biso ba congolais ko ba serva ki de bras équilibré pona ba rébellion étrangère wana baza la mise devant ba représentant na bango afin que réparation est à la effective
bosengeli ko eba ete mampinga ya Uganda pe ya Rwanda mabundaki mbala mibale na Kisangani kati na mbula nkoto yoko nkama libwa na libwa mpe mbula koto ibale epai wapi bato mingi bakufa mpe biloko ebele bibeba Rwanda endimi na ino te bokonzi ya tribunal oyo mpona komema likambo yango na Cour internationale de justice uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi Asumani pona lolaka lo America.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Kotambola na nzela ya transport et komi pasi penza na etuka ya Sud Ubangi po na bozangi carburant motuya ya transport momati penza makasi tolanda sango yango na Jean-Pierre Mutamba.
Ikumi kokoso makasi kosala mibembo etuka ya Ubangi ya ngele ezala mibembo nzela ya motuka tope ya tukutuku pamba te pitolo esili kumata. Tango tolukaki kokutana na baimboka Gemena mboka mokonzi ya etuka ya Ubangi ya ngele bango balobaki te kumata nandakisa likolo ya tukutuku eye ezalaki pona kosala ba kilometele ibale awa omabele magemena eye ezalaki kofutama na motango ya 500 francs congolais. Lelo ekomi 1000 francs congolais na moi pe 1500 to pe 2000 francs congolais na butu. Baige mena basengi pe lisusu na mokambi ya mairie akoka kotia mindolo to pe ba arrêt po ete ba taximene batika kunyokola bango. Toka mibale okati ya bango.
Transport ezalaki soki tofuta ko bandawa si na hôpital général tofuta na biso ba 500 francs. Mais lelo ekomi 1000 francs dosi bosolo na taximene te bokokamata na ti l'état na likambo ezo uta na l'état ezo uta na essence ezo uta na koma to ebite donc batala ba likambo bien za bien koma te
na moni po na makama transport vraiment na gemena ezo simba lisi sute to ebike carburant imati mais ba meka kosunga biso na ba prix ba pesa biso ata are moko ke awa tel place oui il fallait ba créer biso are ke tel ke are pe la petrobas bo kufuta uta are petrobas pepe eza na bo po sunga biso
na ngambo ya bango atambusi tukutuku ya gemena balobite soki ba matisi lelo talo ya transport en commun yango euti na lulenge pitolo esili komata oyoka moko na bango.
Merci mupanisa mpona kopesa nga maloba vraiment ndenge carburant ezalaki tosutuki kaka ezalaki na 3000 francs na minute oyo carburant komi na 4000 4500 ibakurse ndenge tozosala na bazamba carburant komi 6000 ba 6500 yango zomolo mpe ke biso sikoyo ripe ya transport tomatisi yango vi ya bakurse ende tuza kusala.
Tango tokutana kina mokonzi ya bateki pitolo etuka ye asenga kina batambushi tukutuku ba matisa talo ya bokumbi bato mingi koleka te pamba te bazali na boluki luki sima ya mwa mikolo pitolo ekokoma ebele omabele magemena pe ya Ubangi ya ngele mobimba tokoka koyoka mwana mboka César Nzabi.
Donc la différence c'est 1500 francs congolais. Donc la pona 1500 francs congolais ba taxer ma taxi na bango cher ou bien 1000 francs 2000 tout comme ça tracasser population makasi vraiment ba sala bongo te ba taxer taxi na bango normal ba sala ba course na bango normal ko ba sur la population
to kundola te ata etuka ya Ubangi ya ngele ezali na mondelo na ekolo Centrafrika talo ya pitolo ezali kaka ya komata zanga na kuuta bozangi pitolo oingumba mokonzi Kinshasa uto gemena mboka engumba mokonzi ya Ubangi ya ngele Jean-Pierre Mutamba pona VOA.
Merci mingi Jean-Pierre Mutamba. Kokitisa makasi motango mwa bobeli mpe bowei na bokono bwa malaria o ekolo Congo Brazzaville yango ndetina ya eleko ya misato ya bobeti ntango ekolo mobimba pona kokabola na bafandi manyungulu tope moustiquaire imprégné manaka mango mapesa maki na ministre Moyangeli ya mambi ya bokolongono bwanzoto ya ekolo Congo toranda bolai uto pointe noire na Florent Onobou.
Bobundisi bokono ba malaria litoma enene ya bosobi chini ote imapitalo. Nde mozali moko mama ekambo lizali kotele milambu la matadi ya ikolo Kongo elongo na masanga makomimila kayi lisungi. Si mabile kobia mibubileka mbula matadi elongo na masanga makopisa kayi lisungi bapesi nzela mokolo mwasuka ya sanza ya mwambe na eloko ya misato ya bobechi tangwa o ekolo mobimba na likambo litali bokabo lipamba ya manyungulu bitia mimino ya tango molayi penza pona komibatela malamu na bangungi bikopisa ka moto mokono bwa malaria.
Tozo kinga 3,500,000 musika toko distribuye. Donc tozo linga ke moto na moto azale pai azali na Congo ala la sou musika imprimé de sexy. Oui, ba koki ko kabla la musika imprimé de sexy me ko kate. Un, il faut chacun de nous a zwa pongi na kati ya la musika imprimé. Ensuite vous yebi que paludisme za malade ya bosoto. Donc c'est pour ça dans le bina discours nanga il faut tout ça assainissement de milieu. Donc koki ko ndimate que par caniveau et on dit maezali ba pour ma musique ezali ba tete ba to bazali te pour ba cure ba caniveau wana. Il faut d'abord liposo to cure ba caniveau musiqueur e gozaka moyen synergie pour la lutter contre paludisme.
Si même la conjique ministre Muyangeli Mambi Makbokolongono Bonzoto ayambaki ilembo ya manyungulu mango yambo ya kopesa na baye basengeli pona manaka bobechi tangwa maso malinisa maki na bokaboli manyungulu mango ote ya mabota
natali te opération a disesusha bon monsieur fera impregné zo se déroule bien mais eloko moko na sepeli nango na sepeli parce que bao bazo kabaka ba moustique bazo tia bazo pesa bela la moko bazo lo bana bato bazo yamba ba moustique c'est bien moustique est imprégné bazo utiliser une façon mais kasi fo bo tia bo peto nanda ku fo sa bo peto ne za na binu pour que ba moustique wana ba ngigo wana ezo transmettre que paludisme et pour ta mais sauter donc il faut que bilo kanyo sotu e koko yamba mai ya mosoto il faut pas il manyango hein il faut donc propriété la carte anda propriété na carte lo pas poser na balabala parce que ba ordure ba boîte ya ba conserve na ba pneu o ba zo tiaka na ba balabala wana iska mai zo fanda
na boyibi penza bakokoso mikukumba ka bokono bwa malaria bayambi bakabo bapesaki longoni na mosala mwambu la matadi
za na vraie joie ngana kanisa kiki bakokoma awa te tokoyoka kana bakeela babato mosusu ke bazokabula bamusikea biso na kata lopango tolobi ah biso toza onfasa lopitado ayekopea biso te si malobi tomonaki bato ya l'hôpital bakaki na biso balwaki na biso ah boza la ka premier ministre ko leka ko pia bino ba musker vraiment nzana vraiment jona nzana e bela ko lobate
Florent Onwabo Pointe Noire VOA.
Merci mingi Florent Onwabo. Bato baike bakufa kilo bilo liki, sima na motu kamoko monene momemaka petolo loto carburant ko panzana na moto na mbalakata obutubu liki na mboka mbuba na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central. Nini penza elekaki eloko nini bakonzi ba ituka ya bazaliko sala po ete makama alma lolenge eye masale mate. Edi isango ya mbipo na biso na manaka mabiso na Bozindo, papi Mambo Luamba, wazali bongo ministre provincial ya mambi ya kati tompe ya intérieur ya ituka ya Congo Central, Tolanda.
Mbote, monsieur le ministre, papi Mambo Luamba.
Mbote, ndeko journaliste.
Monsieur le ministre, mokolo ya lobby, c'est là que j'ai dit, toki likama li salami kuna ya mwa monene bat bakufi, bat baziki, ezaki penzani.
Ezaki mutuka oyo babengi na français remorque et memaki citerne, do citerne zalenzu oyo batara carburant, a memaki produit babengi essence, a komi na niveau ya mbuba, ezaki na perte de contrôle na volant, a sali accident donc mutu ekei na zelo, et puis citerne na cabine et se renverser sur la chaussée na nzela ya obabengi communément na kisasa. province et tangage nzela bana 16h ti ba 20h nde ekozwa moto mais bana 16h ti 20h et ça c'est bana osopana nango et le fait que police de région et bana ko surveiller na musika moto et telagité moto e repère na butu nde sali que essence te meza pelaka na moto ilingana na moto te nde teli moto bato bazali pembe nzinga nzinga nde bakoya kozika na moto yo ya essence pantana na explosion sur la magie
kasi batu ba ziki to bakufi na mutango bonyi potango
bilan provisoire na za ko pesa parce que oyo bakufi bazali 8 na plus ou moins 18 oyo ba cheminer bango na hôpital ya Saint-Luc na Kisantu et lobby bako acheminer bango na Kisasa na ba centre ya makasi neti oyo za deteni na transfert na bango ezali hôpital ya Ngalema na hôpital ya Saint-Catenaire ba msusu baziki na ndenge ya makasi te bazo koloba na bango mais ba msusu nde baziki pena na oyo ba metse bamba ebi na deuxième couche ou troisième couche moto zwa hibo pena makasi nde bazali 13 mais oyo bazali na kozoka oyo ezali ki ya moto mais bako récupérer bango na 2 3 jours bango nde ba kozala transférer bango nyonso ba kozala transférer lobby na ba centre oyo ya makasi na isa
batu bazu mituna likama wana po moto iko ya islami ndenge nini
place wana soko tali moto kapenda eko kosala accident parce que ezali te virage te ezali te montagne te mais ezali ka imprudence ya chauffeur toza ko s'imaginer po de kutiete eza soit ivresse na bazali na minangwa to pe imprudence na kaka na volant mais eza probleme ya panne technique te parce que moto ka na place wana eko kosala accident eza na plateau pena tout droit au monde na souka de souka mais a fait quand même accident donc soit qu'on a été tant qu'on a commis un temps de mise intérieure n'a tout mis dans le but à terre qui déjà carrément dans le côté où t'as qui ton aïe a eu moyen de justifier n'a mon tirali et qui n'a moto n'est pas sous le but cette place mais banquette déjà en cours qu'on a pu identifier cause d'accident on a
maintenant tout le temps oui n'a pas tout bien gagné qu'on a la société civile pour qui t'a qui peut se canard balobi bavand ya zinga zinga bazala qui ko zoa carburant yangwana a moto tongo peli basiki tout ça là ezali bongo
oui ba misusu ba banai kozwa carburant ya onde enemi ba police na kokufa police moko ya do carbur na police moko ya territorial na koluka ko pekisa bato baza ko s'approcher na mutu kana pona ko benga na bato et plan wana zi bango ni ba le ba kufi sur place ne moko azali ko buna na pasi ba ko transférer na ba situation ya makasi na niveau ça ça
mutu ke baluki carburant ezo sopana nini penze mimi moto mutaki na lika
non, mutari na likaya te. D'après les investigations, tout ni na terre, bah lui, les alliés étincelles, il y a batterie. Moni mouvement on attend au bateau basaiki na pemeni, bah kenegi po bayiba. Ba batterie ba toutes les phases de net et celle wana le col de l'essence de provoquer moto wana
likama ngwe salami pembe ni kaka na isikali kama muso salama kina 2018 teorique ba tout col ka motango ya likolo penza ba kufa peut-être ko pesa biso moto nezo mitu na pona nini kaka isika wana ipa
sira oyo salami eza sira oyo ya libosé salama kate mais emboka ngone mbuba mais sira oyo salami li sira kaka bakunda bato bazingaka na 2018 na cimetière na bango wana nde place oyo lekama wana esalami lisusu etile ke eza deuxième incident après 2018 na 2022 4 ans après lelo susu bato baziki kaka na mbuba kobosana te nombre ya bato ekozwa kobakisama kaka ya kokufa parce que nombre oyo toyemonaki ntango tozozwa bazozwa bakor ezobakisama kaka na hôpital donc jusque là biso tozotala annonce de pain sécurité na technique bato mpe ya nzambe mpe bakokotala mpe mpona nini kaka place oyo
bongo na 2018 balobi bokundaka esika wana kolika batu kama ni kaka lisika wana
oui na zalaka ministre ya travaux publics provincial na zwaka charge ya kokunda 30 corps na kasangulu wana ezaki gouvernement ezaki ngai moko ntake ministre na kunda mikuwa wana 30 e oyo tokoya komema te vie espace nde gouvernement provincial asolisaka na bakutimi bapesaka mabele wana ndambo bakundamaka wana oyo bakundamaka bakozala 60 na oyo tokuna kasangu plus ou moins 100 personnes bakufaka na 2018
kasi toyoki likama mosusu esalamaki kaka wana etuka ya Congo Central mikolo miliki bato baziki na mwa mboka mwa musika ezalaki nini?
Oui, na uti kozala semaine passée ba image ezali batu na village Kimwabi na territoire ya Mwanda kuna 330 maisons case ya bapesheri kendaki na biloko na bango eza mwa musika na site ya Mwanda ifo katisa na vedette ifo katisa fleuve Congo na ndamo océan pour koma na Kimwabi to uti kuna jeudi vendredi ya semaine passée pona kwa site bango bazata na ndako te bazata na ndoko mungu te donyon se kendaki kuna tezaka ka kardinan moko na bango abanako sala musala ko tia kardinan na babido akotisi na kai ndambo supermarché wana muninga na eko chamba bula likolo wana ampote biloko nyonso mboka nyonso ziki mboka nyonso biloko ndako za sute une semaine après événement monsieur Sami na Kimwabi toujours karibira kaka cause ya accident wana
makama ezuli ka ebele bat bazuku febele na makarburant mikano nini mizwama soki pe esi ezwama pona nini echama kati na musala
okoye bake na 2018 ezalaki wana totena ba réunion na ba ndeko José Makila na niveau national azaka ministre na ba ministre bele bele ya santé ba deux mille ezwama kama application et posa problème pour ce manango biso le terrain sur le gouvernement dans le parlement et le lo oyo deux mois dans le gouvernement oyo na dotegi tozo ki ba disposition déjà ya ko créer brigade parce que to constater que carburant na Congo Central eza ko tekama eza ko tambola na ba voiture au moins la voiture eza na 100 bidons 200 bidons et 100 kg baza le quitter alors ministre ya hydro carbi a zori déjà ba précaution ya ko créer déjà brigade le lo oyo tozo na étape ya ko luka ko pesa bango ba 5 centimes donc teni na bango pona musala gouverneur Gibadu atuko somba ba jipi ni bali karikate pona surveillance nango malerezi mabiga de michele mena na musala te likama oyo ekomi mer epesi soka me makasi ya kuluka kocha nideko nanzela pona ku lite ke makamoboye ekoma nisute
ubi par exemple ke brigade tope police ya ba hidrokarbure keza la ka mibe komusu na ibite soki mituka ba kamion siter ya ba hidrokarbure kota mbola na moi tona mibi kwa nanyo sizalaka izalaka te
no lelo oyo ministeri ya hydro carbi bazo kutambula na ministeri interior pa na sekirite ya batuna biloko na bango nideko ezali me kosalela yango nizaka mwa pasi no moni toza kopuse ministeri ya hydro carbi nga nazali pre ya kuakompanye avec polisi ya hydro carbi bazalaka na bango me baza efikase si le terrain plus bango baza kotala interi na bango ya kuransone population ne kosipoze population meso ndeko depute banayi musala oyo pisi koto koti na banda kote tozaka ka debu debu me bango boto zoka mbo wana ndila atakasele bazo mwono na te se pokwa leta koza la demisionere te biso na kufuma ya giba tulibi leta faze la prezant ifo muta kompeye no ngayi leta o wazo bate la ngano zo futa mpako pono ye nazo bate la tenga zo sekezenga se sa vize tozaka na kongo santa samedi deja renue zali ya la chef de service nyo solidi territoire banda kasamo luti mwanda e otura nini se pona utala komense lendi bako kocha deja brigade amas pona kosekeze la national numero 1 kofera appliqué. Loi et lobby, moutouka et karibian, et vous retombez dans la moitié. Loi et lobby, moutouka et karibian, il faut un 5L. Loi et lobby, moutouka et karibian, il faut réunir, parce que terre ne faisait la protéger. Aïe, qu'on renverse, mais qu'on crée flamme, net, il y a bande de connabis, il y a l'aide, à te baluki, et puis ça, c'est pas grand balai belé, mais jamais karibian et bima, jamais paix et zika. Donc, il faut que la cité ne la protège, et la condition de retourner de là.
Bon, on a banda quoi, tu peux baser la canon, et belé, lobby, mboka, on est du cosé, cassico.
Oui, tout le monde a mokanda ya progrès pona kosala perquisition ya bandako eza temene temene ya mbuba ça c'est de 1 deuxièmement tokoetendre opération na sila national numéro 1 bato nyonso baza kobomba bakarbure na bandako na bango chaque commandant district na district na ye bakomenetre opération wana pour éviter ke bato basalaka transaction ya bakarbura na bandako au risque de l'état akimaka chaque fois
eleki na nzela ya pipeline te na bato
gouverneur ntango lukamekoi ayebisinga excellence tosala nyonso ke mituka oyo ba carburant ba conteneur ezonga na nzela ya train décision ya liboso ya pesa ya ngwana il faut mener lobby na niveau yakisasa alors il faut baluka moyen ba véhicule oyo emaka ba conteneur nyonso ekenaka na nzela ya train ekolimite badega mais soko te akaka ba conteneur na ba essence eleka na nzela motuka tokodeploreraka bamor na bamor chaque jour
matondo mingi ministre papi mambo lwamba ministre ya intérieur ya Congo Central.
Merci Mingi, Ezalaki Bongo, Papi Mambo, Luamba, Ezalaki Bongo, ministre intérieur, ya province, ya Congo central, Ezalaki Bongo, na, et Lobeli, ya, Edi Isango, Masang, Masolo, Maye, Nde, Sukisi, Masolo, Eye, Tobumbela, Kibino, O, Mokolo, Malilo, Masolo, Nabiso, Motu, ya, Mokolo, Malilo, Ezalaki Bongo, Sima, Ekolo, Uganda, Kofuta, Ndambo, ya, Mosolo, na, Ekolo, Congo, démocratique, Pona, Maimatali, Maleke, Malekaka, na, Ngumba, Kisangani, na, Ekolo, na, Elekwa, Bitumba, Mangoma, Maike, ma, société civile, ba, Tomboli, Mingongo, na, Bango, na ekolo eye basango ende sukisi basango e to tombela kibino omo to bombela kibino mokolo malelo to tondi bino botondi bisika biso bozami lokola bolanda kibiso boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobosa na teko like page na biso Facebook VOA Lingala. Ce qui t'occupe la kibino lelo ezala kibongo na lisa lisi ya Edi Isango Michel Joseph na Chan bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.